Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e diel 26 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dy analistë në Prishtinë konsiderojnë se mund të ndodhë që Kosovës dhe Serbisë u konvenon pauza në dialog. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nesër në Moskë takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Federata e futbollit të Shqipërisë i ka dënuar aktet ekstremiste të simpatizuesve shqiptar në ndeshjen me Italinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nesër në Moskë, derisa duket se ai po e forcon pozitën e tij para zgjedhjeve presidenciale në Serbi më 2 prill. Në disa raporte të djeshme theksoi se Vučić do të përpiqet ta finalizojë marrëveshjen me Putinin lidhur me dërgimin e 6 aeroplanëve luftarak të tipit MiG-29 disa ditë para votimeve për president. Zoti Vučić ish ultranacionalist e tash reformuese pro-evropian, po përpiqet të manovroj duke i mbajtur raportet e Serbisë me Perëndimin, por një herësh duke i përmirësuar lidhjet me aleatin shumë vjeçar Rusin. Serbia kishte shprehur dëshirë për forcim të lidhjeve me NATO-n, derisa ende i përmirëson lidhjet ushtarake me Rusin, dhe kjo gjë i ka shqetësuar fqinjët e saj Kroacin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Policia speciale në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë mbrëmi ka arrestuar qindra vetë, shumicën prej tyre edhe e ka rrahur gjatë një goditjeje të dhunshme në protestën kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Lukashenka. Tatiana Revijako, aktiviste bieloruse për të drejtat e njeriut nga grupi i quajtur Vjasna, që do thot pranvera, tha se më se 400 vetë janë arrestuar në për rrugët e Minskut. Shumë prej të arrestuarve janë rrahur dhe ka nevoj për ndihmë mjekësore, tha Revijako. Asociacioni Gazetarve të Bielorusisë tha se 20 reporter që raportonin për të demonstratë pa autorizuar, po ashtu ishin arrestuar nga autoritetet. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, redaksia për Bielorusin, Aleksandra Dinko, dhunën e policisë ka përshkruar si brutale. Ndërtesat e njohura në gjithë globin në mbrëmi kanë dalur dritat në kuadrë të shënimit të orës së tokës për të tërhequr vëmendjen për ndryshimet klimatike. Kremlini në Moskë, Empire State Building dhe selia kombeve të bashkuara në New York, kulla e Eiffelit në Paris, pastaj Akropolisi në Athinë, ishin në mesin e ndërtesave dhe monumenteve në qytetet e 170 vendeve në gjithë botën që i kanë dalur dritat për 60 minuta. Kjo ngjarje ka origjinën në Sydney të Australisë, ku ndërtesa operës së këtij qyteti me famë botërore po ashtu ishte errësuar për një orë. Këtë ngjarje e ka organizuar Fondi Botëror për Natyrën e Paprekur. Federata e futbollit të Shqipërisë dje fuqishëm e ka dënuar incidentin, nga i cili për afro 9 minuta u ndërpre ndeshja kualifikuese e grupit G për kampionatin botëror kundër Italisë në Palermo. Gjatë takimit të së premtes që përfundoi me fitoren e Italisë kundër Shqipërisë me rezultate 2-0, një grup që vetveten e quan Elita Ilire ka hedhur fishek zjarre në fushë, raporton agjencia AP nga Tirana. Aksionet e tilla totalisht ekstremiste nga grupi Elita Ilire nuk kanë të bëjnë asgjë me simpatizuesit e shkëlqyeshëm shqiptar, të cilët ishin lavdëruar gjatë finaleve të kampionatit evropian në vitin 2016 në Francë për miqësinë e tyre gjatë festimeve, thuhet në kumtesën e Federatës së Futbollit të Shqipërisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët Prishtinas, Imer Mushkolaj dhe Artan Muhaxhiri, konsiderojnë se aktualiteti politik në Kosovë dhe Serbi mund të jetë i tillë që të dy palëve u konvenon ndërprerja dialogut për normalizim të raporteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog ka filluar para 6 vitesh dhe disa herë ishte pezulluar për shkak të zgjedhjeve. Kronike Arton Konoshevcit.
Kuvendi i Kosovës pak javë më parë miratoi një rezolut me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish kryeministrit Ramush Radina, i cili po mbahet në masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Haradinaj u ndalua me 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia me akuzat për krime lufte. Vendimi i kuvendit të Kosovës u përcoll menjëherë me respektim nga qeveria e vendit. Por analisti politik Imer Mushkola i tha Radios Evropa e Lirë se pezullimi i dialogut në kohën e zgjedhjeve në Serbi nuk është i rastësishëm.
Pushimi dialogut, sa nuk do të ketë dialog, natyrisht që i ofron fakt Serbisë një komoditet që të organizoj edhe zgjedhjet presidenciale në Kosovë, pra një farloj marveshjen heshtje, e cila mund të thuhet se krijon një situatë relaksuese deri sa të filloj dialogu ose të filloj dialogu për trajtimin e çështjeve më të rënda.
Ai tha se kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut për ndërprerjen e bisedimeve vetëm siç thot për t'ia bërë qefin aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku mund të jetë biseduar, siç thot Mushkolaj, edhe për ndërprerjen e dialogut.
Në një farë forme unë konsideroj edhe në marrëveshje me Serbinë, për shkak se ne e dimë se ka pas komunikim në mes të presidentit Thaçi edhe kryeministrit të tashëm Vučić, kandidatit për president, dhe nuk e dimë fakt se çfarë është bisedu, kështu ka mundur të ndodhë që edhe në takimet tjera, qoftë në Bruxell, qoftë në këto komunikimet në përmjet telefonit, është arrit një pajtim.
Analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike të cilat po ndodhin në të dyja shtetet, si në Kosovë po ashtu dhe në Serbi, mund t'ju konvenojnë palve për një ndërprerje të dialogut për një kohë të caktuar.
Ekipi e dialogues i Kosovës me një aspekt e po i del në ndim ekipit dialogues të Serbis, sepse ekipi dialogues i Serbis aktualisht prioritet i ka zgjedhjet presidenciale dhe është e pritshme që nuk do të mund të fokusohej në mënyrë aktive në dialogun e Bruxelles, kështu që është një lloj mirëkuptimi, nëse mund thuhet ashtu, mes dy palëve që në këtë moment që ka një rëndësi shumë të madhe politike për të ardhmen në Serbi, të gjendet një lloj marrëveshje për pauzimin e dialogut.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i nisur që prej afro 6 vjetësh që e pezulluar disa herë për shkak të zgjedhjeve qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza politike në Maqedoni mund të ketë përpasoja dhe sanksione nga Bashkimi Evropian. Nëse partitë, e veçanërisht presidenti Ivanov dhe VMRO DPMNE-a, nuk i përfilin thirrjet për lejimin e formimit të qeverisë nga shumica e re parlamentare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se sanksione mund të ketë, por ato fillimisht mund të jenë individuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.